Nyt alkaa pääministerin haastattelutunti. Toimittajat kysyvät ja pääministeri Harri Holkeri vastaa. Puheenjohtajana on Adolf Turakainen. Yhdistämme Tampereelle.
Hyvät kuulijat, pääministerin haastattelutunti on pitkän tauon jälkeen palannut radion ohjelmaan. Edellisen kerran pääministeri oli toimittajan tentittävänä 24.9.1978, siis 9 vuotta sitten. Tuolloin pääministerinä oli Kalevi Sorsa. Radion ajankohtaistoimituksessa pääministerin haastattelutuntia ja sen uudelleen henkiin herättämistä on pohdiskeltu parin vuoden ajan. Ja lopulta päädyttiin sellaiseen ratkaisuun, että pyydämme uutta pääministeriä jälleen mukaan, kuka hän sitten onkaan. Ja tuo ratkaisu tehtiin ensimmäisenä vaalipäivänä, jolloin ei toki vaalitulokset olleet selvillä, vielä vähemmän pääministerin henkilö. Olemme iloisia, että pääministeri Harri Holkeri on nyt lehdistön tentittävänä. Tervetuloa, herra pääministeri. Kuinka kesä on sujunut?
Ihan samalla tavalla niin kuin suurimmalla osalla suomalaisia, sadetta pitäen melko pitkän aikaa.
Ja vähän lomaakin on tullut pidetty.
No, ruhtinaalliset 4 päivää tähän mennessä.
Tämä pääministerin haastattelutunti lähetetään Tampereelta nimenomaan pääministerin toivomuksesta. Onko nyt ymmärrettävä niin, että uusi hallitus ei halua olla Etelä-Suomen juppien hallitus, niin kuin on sanottu, vaan osoittaa tälläkin eleellä olevansa jotain muuta?
No ei tämä nyt ole muuta kuin ihan käytännöllinen asia sinänsä, mutta niin, ja ensinnäkin tahtoisin sanoa, että kai tämä Tamperekin on sitä eteläistä Suomea siinä maantiedossa, jota politiikassa puhutaan. Mutta toisaalta minulle ja koko hallituksellekin on kyllä tärkeää se, että hallitus ei yksinomaan istu vain Helsingissä, vaan tuntee valtakunnan eri osat. Ja jollei muuta, niin ainakin pyrkii vierailemaan siellä.
Niin, pääministeri on täällä tenttimässä 5 toimittajaa. Ja he ovat. Päätoimittaja Seppo Niemelä Suomen maasta. Hän on ollut nykyisessä toimessaan 1,5 vuotta, eikö niin?
Kyllä.
Ja sitä ennen hän oli Lallin päätoimittajana. Päätoimittaja Niemelälle kirjoittajana tämä hallitusratkaisu merkitsi paljon, sillä pitkäaikaisesta hallituksen äänitorvesta tulikin oppositiolehti. Ja varsinkin heti hallituksen nimittämisen jälkeen sen toki jokainen huomasi. Päätoimittaja Niemelä on tullut tänne Tampereelle suoraan Kihniöstä kesälomalta sieltä kotipuolesta. Aimo Massinen on turkulaisen sosiaalidemokraattisen Turun Päivälehden päätoimittaja, jossa toimessa hän on ollut 10 vuotta. Lehden ja päätoimittajan ravakatkin kannanotot tunnetaan laajalti yli varsinaisen levikkialueen. Päätoimittaja Eero Syvänen on paikallisen Aamulehden miehiä. Ollut 10 vuosia ja ollut näissä pääministerin tenteissä useasti menneenä vuosikymmeninä aikaisemminkin. Kuten tunnettua, Aamulehti on kokoomuslainen ja toiseksi suurin päivälehtemme. Päätoimittaja Yrjö Rautio tuli muutama vuosi sitten oululaisen kansandemokraattisen Kansantahdon päätoimittajaksi. Lehden kannanottoja ja päätoimittajan ajatuksia on seurattu suurella mielenkiinnolla muuallakin kuin siellä pohjoisessa. Mainittakoon muuten, että hän on SKP:n uuden periaateohjelman varsinainen kirjoittaja. Ja omaa yhtiötämme ja tiedotuslaitostamme edustaa täällä Hilppa Kimpanpää, radion ajankohtaistoimituksen erikoistoimittaja. Tässäpä ovat varsinaiset ohjelmamme osanottajat. Pääministeriä avustaa täällä hänen poliittinen sihteerinsä Pekka Alanen. Lehdistö siis kysyy ja pääministeri Harri Holkeri vastaa. Ensimmäinen kysymys ja Hilppa Kimpanpää.
Herra pääministeri, onko Suomessa mikään muuttunut hyvään tai huonoon suuntaan sen jälkeen, kun uusi hallitus nimitettiin?
Toki monet asiat ovat muuttuneet. Elämähän on yhtä muutosta. Kuinka suuressa määrin hallitus on pystynyt tähän kehitykseen vaikuttamaan? On tietysti kokonaan eri asia, suhteellisen vähän minun mielestäni, joitakin tärkeitä asioita on pantu vireille ja joitakin tärkeitä ratkaisujakin on tehty. Muutosta on tapahtunut yleisistä syistä viime aikoina esimerkiksi taloudessa hivenen parempaan suuntaan. Ja se on ollut tietysti myönteinen asia, mutta en minä lähde sitä nyt kirjaamaan tämän hallituksen tilille. Sitten on ollut sellaisia välttämättömiä asioita, joita on ollut ratkaistava jo heti hallituksen synnyn lähtien. Viittaan esimerkiksi siihen keskusteluun ja ratkaisuun, jota käytiin pellon raivauksen rajoittamisesta.
Onko tämä yhteiskunnan kehitys ollut tuollaista ennalta arvioitua, eli että silloin kun uusi hallitus nimitettiin, että suurin piirtein jo pystytte arvelemaan, mitä tapahtuu?
Milloinkaan ei tietysti voi olla varma kehityksen suunnasta. Me tiedämme oikeastaan tulevaisuudesta vain sen, mikä tänään on olemassa. Mitään suuria yllätyksiä nyt kuitenkaan ei tämä 3 kuukauden tähänastinen taival ole vielä tuonut tullessa.
Ehkäpä jatkamme sitten tätä kysymysten esittämistä eräänlaisessa aakkosjärjestyksessä tämän ensimmäisen kierroksen ajan. Ja sitten toivon, että kynät ja sormet nousevat pystyyn sitä mukaan, kuin kysymyksiä mieleen tulee. Ja mikäli samasta aiheesta, josta pääministeri on jo vastannut, tulee lisäkysymyksiä, niin sormi ylös. Päätoimittaja Aimo Massinen.
Niin, ensiksikin näin lehdistön näkökulmasta ja toivottavasti myös radiokuuntelijoiden näkökulmasta lausuttava tyydytyksellä merkille, että tämä pääministerin haastattelutunti käytäntö on jälleen aloitettu. Kiitos siitä Yleisradiolle, kiitos pääministerille, joka ilmeisesti kyllä tätä julkisuutta on viime aikoina saanut ihan kyllästymiseen saakka. Mutta minä tekisin heti alkuun tämmöisen niin sanotun perimmäisen kysymyksen. Eli tätä hallitusta on nimitetty niin sanotuksi rakennemuutoshallitukseksi. Koska luulen, että kaikki kuuntelijat eivät tiedä, mitä tällä niin sanotulla hallitulla rakennemuutoksella tarkoitetaan. Voisitteko tehdä, pääministeri, lyhyesti ja mahdollisimman yksinkertaisesti selvittää, mitä te tuolla termillä tarkoitatte? Sehän ei kai tarkoita pelkästään kehonrakennusta, vaikka pääministeri ja monet muutkin valtioneuvoston jäsenet tunnetaan aktiivisena kuntoilijana.
No sitä se ei todellakaan tarkoita. Tämä rakennemuutos on laajalti kansainvälisessä keskustelussa käytetty termi. Sillä yritetään kuvata sitä muutoksen aiheuttamaa yleisten elämisen edellytysten perusteiden muuttumista, joka meidän ajallemme on varsin luonteenomainen. Muuttumistahan tapahtuu elämässä aina. Ja ne muutokset, jotka nyt ovat menossa, näyttävät maailmanlaajuisesti muuttavan ihmisten elämisen perusteita. Siis rakenteet muuttuvat tavalla, joka aiheuttaa meille huolta. Eikä tämä rakennemuutos suinkaan terminä tai ilmiönä ole tämän hallituksen keksintöä tai aikaan saamaa. Tätä hallitusta pystyyn pantaessa vain haluttiin korostaa, kuinka välttämätöntä olisi löytää syyt ja seuraukset, nähdä syyt ja seuraukset ja löytää keinot, jolla voitaisiin sopeutua tähän joka tapauksessa tapahtuvaan kehitykseen. Meillä tässä suhteessa eletään vain siis samaa aikaa muun kansainvälisen tapahtumisen kanssa. Jos tällaisia rakennemuutosasioita ajattelisi nyt, mitä niillä voitaisiin ymmärtää, niin aikanaan kun ihminen siirtyi keräilytaloudesta maata viljelemään, siis lähinnä kaskenpolttoon, siinä tapahtui elämisen yksi rakennemuutos. Seuraava rakennemuutos tapahtui todennäköisesti, kun siirryttiin kaskiviljelystä peltoviljelyyn. Ja tuossa teollistumisen vaiheissa oli aikamoista rakennemuutosta siinäkin. Ensin kai kun syntyi käsityölaitos ja siitä sitten tehdasteollisuus. Aikanaan kun höyrykone mullisti energiatalouden, sähkö mullisti energiatalouden 100 vuotta sitten ja niin edelleen. Nyt kenties tämä rakennemuutos, jota me elämme, on suurelta osin seurausta tietotekniikan voimakkaasta kehityksestä ja siitä, että tavanomaiset työmenetelmät on korvattu uusilla ja tehokkaimmilla ja näin ihmistyölle, varsinaiselle fyysiselle työlle löytyy vähemmän käyttöä, mutta sen sijaan sille, mitä aivoista kenties irti saadaan, sille on rajattomasti kenttää. Tätä minä ymmärrän rakennemuutoksella.
Tämä julkisuudessa sanoo jossain määrin negatiivisia arvovarauksia. Sana rakennemuutos yhdistetään tämmöiseen kuin saneeraukseen, irtisanomisiin ja tämän tyyppisiin ilmiöihin. Se on hallituksella aika haasteellinen asia sinänsä, jotta se saisi vähän positiivisemman arvovarauksen.
Kieltämättä se on negatiivinen asia monen elämässä tämä rakennemuutos. Kyllä silloin, jos työnantaja sanoo työntekijän irti ja se aiheutuu näistä rakenteellisista seikoista, niin asianomaiselle yksilölle se on kielteinen asia. Mutta tätä kielteistä tilannetta on pyrittävä lähestymään antamalla itse kullekin mahdollisuuksia koulutuksen ja muun uudelleen sijoituksen avulla sopeutua siihen välttämättömyyteen, jolla ei mitään mahdu.
Tyydyttikös pääministerin vastaus myös Suomen maan päätoimittaja Seppo Niemelää?
Niin, kyllä rakennemuutoksesta pitää vielä paljon keskustella. Ja tässä oli mielenkiintoista se, että pääministerin mielestä se on enemmän hallituksen ongelma kuin jokin hallituksen haaste. Mutta näin kesäpäivän kunniaksi mä lähtisin vähän periaatteellisempaan kysymykseen, kun on niin, että akateemikko Georg Henrik von Wrightin ajattelusta on tullut tietyllä lailla sellainen yhteiskunnallisen keskustelun vedenjakaja tai merkkipiste. Ja hän on myös esittänyt teidän hallituksenne ja hallituspohjanne tähän mennessä merkittävimmän arvostelun Svenska Dagbladetissa. Niin mä mielelläni kuulisin, miten pääministeri yleisesti arvioi tai suhtautuu akateemikko von Wrightin hiukan uhkaavan sävyisiinkin näkemyksiin.
Luettuani kokonaisuudessaan von Wrightin artikkelin, sivumennen sanottuna siitä kokonaisuudesta, ei täällä Suomessa ole käyty ollenkaan keskustelua, on vain kiinnitetty huomiota hänen pariin tuollaiseen huuleensa tai sanoisinko suoraan herjaansa.
Se on totta.
Se artikkeli on kokonaisuudessaan minusta hyvinkin lukemisen arvoinen ja kun on kysymyksessä Suomen kansainvälisten tiedemiesten aivan ehdottomimpaan kärkeen kuuluva henkilö, niin sieltä löytyy paljon ihan kohtuullista oivallusta. Eri asia on sitten, että pitääkö näitä kaikkia yksityisiä sanoja ryhtyä pohdiskelemaan ihan siinä muodossa kuin von Wright on ne esittänyt. Mutta minä olin tietysti velvollinen katsomaan myöskin sitä siltä kannalta ja ymmärrän aivan hyvin, että jatkaa sellaista kritiikkiä, jota tietyllä tavalla aloitettiin filosofisessa kirjallisuudessa harjoittaa jo industrialismin alkuajoista, jossa tietyt koulukunnat yksinkertaisesti eivät hyväksyneet teollistamista ja sen mukanaan tuomaa kehitystä. Wrightin ajatusmaailmasta minä olin löytävinä niin tällaisena amatööriteoreetikkona yhtäläisyyksiä tuohon aikaan ja tiettyjä johdonmukaisia painotuksia kylläkin. Mutta jos tämän sitten siirtäisi nyt kuitenkin tähän vallitsevaan käytännön poliittiseen tilanteeseen, jossa Wrightin katsotaan arvioivan kriittisesti sellaista poliittista muodostelmaa, jossa taloudellista kasvua lähtökohtana pitävät puolueet ja nimenomaan sellaiset urbaaniset suuntaukset ovat yhteistyössä, että se olisi tuollainen tuhoon vievä suuntaus, niin minä olen kyllä tietysti ja luvalla sanoin voimakkaastikin Wrightin kanssa tästä asiasta tai ainakin tästä tulkinnasta eri mieltä.
Niin, hän viran puolesta, mutta hänen keskeinen väitteensä oli se, että se tapa, millä hallitus asennoituu sellaisiin ongelmiin kuin ympäristön uhka ja työttömyys ja politiikasta vieraantuminen ja pakokulutuksen itsekeskeiseen maailmaan, niin kuin hän sanoo, niin tuo kyllä ensiavun, mutta että sitten nämä ongelmat tulevat voimistuneena uudestaan vastaan. Tämä on tietysti laaja kysymys, mutta ihan pääministerin periaatteellinen kanta.
Niin, siinä ensinnäkin se tapa, millä hallitus suhtautuu joihinkin asioihin, ei ole toisten tulkittavissa vielä juuri ollut. hallituksella itsellään on tietysti vähän muitakin käsityksiä kuin ne tulkinnat, joita joko päätoimittaja Niemelä tai akateemikko von Fricht ovat tähän mennessä esittäneet. Mutta totta kai on kysymys siitä, että mikä arvo annetaan taloudelliselle kasvulle ja miten tämä taloudellinen kasvu tuotetaan. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole olemassa ihmiskunnan kehitykselle ollut sen parempaa kannustinta eikä päämäärää, eikä tuloksia ole muuten voinut saavuttaa kuin taloudellisen kasvun avulla. Ei Britkään pysty ratkaisemaan sitä, miten esimerkiksi kehitysmaiden ongelmat, saastekysymys ja niin edelleen saataisiin kuriin, ellei taloudellista kasvua myös jatkossa turvattaisi. Tämä on aika vaativa asia, ja se, että me olemme täällä Suomessa itse kukin yksilöinä ja vähän laajemminkin hämmentyneitä, se on tosiasia, mutta lohduttakoon nyt meitä kuitenkin se, että emme ole ainoita maailmassa, joilta tämä elämän suuri mysteeri on toistaiseksi jäänyt ratkaisematta.
Ja seuraavana on sitten kysyjävuorossa Yrjö Rautio, Kansan tahto, oululainen kansandemokraattinen lehti.
Minulla on vähän samanlainen käsitys kuin toimittaja Kimpan päällä, että hallitus ei ole vielä kovin ihmeitä ehtinyt tehdä, ja on sikäli vähän vaikea panna sitä kovin isosta asioista vastuuseen vielä siltä pohjalta, että se tekemisestä voisi vastata. Kysyisinkin, että olisiko tässä maassa nyt sitten jokin hyvä tai paha jäänyt tekemättä, jos tämän aikaa esimerkiksi olisi pelkästään virkamiehet hallinnut?
Tuskinpa 3 kuukauden mittainen matka, noin jos sitä vähänkin kauempaa ryhtyisi arvioimaan, voisi näyttää suuresti erilaiselta. Mutta tietysti kun maassa on parlamentaarinen demokratia, mikä tahtoo siis sanoa sitä, että edellytetään poliittisilta voimilta mukana oloa ja myötävaikutusta hallitukseen noin pääsääntöisesti, niin silloin pidemmän päälle moni sellainen hanke, jota tämä hallitus nyt pyrkii käynnistämään, olisi tuon poliittisen voiman puutteessa tai virkamieshallituksen poliittisen tulevaisuuden näköalattomuudessa jäänyt alulle panematta. Mä nyt kerron esimerkiksi tässä tällaisia asioita, jotka kaikki tuntevat, mutta olisi varmasti jäänyt alulle panematta niin sanottu verouudistus, joka on, se on todella iso ja mittava ja haasteellinen tehtävä, joka tällä hallituksella on. Siihen liittyvät itse asiassa kaikki taloudellisen toiminnan alat, mitä maassa on tavalla tai toisella. Samoin tärkeänä pidetty työelämän olosuhteiden parantaminen olisi varmaan sekin jäänyt virkamieshallitukselta alulle panematta. Ja moni pienemmältä tuntuva tai vähempiarvoiselta näyttävä asia, otetaan nyt esimerkiksi asuntotuotannon uudistaminen ja riittävän vuokra-asuntokannan aikaansaaminen, olisi se saattanut jäädä alulle panematta. Tässä nyt vain eräitä tuollaisia nopeita heittoja siitä, mihin tämä hallitus pyrkii ja joihin tehtäviin se on jo hihansa käärien paneutunut.
Olisiko termi hallittu rakennemuutos jäänyt keksimättä myös virkamieshallitukselle?
Sitä termiähän ei ole suinkaan tämä hallitus keksinyt. Sitä on käytetty ennenkin, mutta virkamieshallituksella ei tietenkään olisi ollut sen tyyppistä poliittista ohjelmaa kuin poliittisilla hallituksilla. Ja näin ollen tuskinpa virkamieshallitus olisi sitä mihinkään ohjelmajulistukseensa kirjannut.
Saanko vielä jatkaa sen verran, että äsken te, herra pääministeri, selittitte kyllä tätä rakennemuutosta jonkin verran, mutta edelleen jäi minulle epäselväksi, että mikä siinä on sitä hallittua. Jokainen näkee kyllä, kun seuraa, mitä valtakunnassa tapahtuu, että rakennemuutos on menossa, mutta vaikeampi nähdä, että mikä siinä on hallittua.
Niin, hallitushan on sanonut, että se pyrkii hallittuun rakennemuutokseen, ja sen vastakohta on hallitsematon. Hallitsematon rakennemuutos tietäisi varmuudella suurempaa työttömyyttä ja varmuudella suurempia vaikeuksia yksityisten ihmisten elämään kuin se, että pyritään jollakin tavalla lähestymään tämän rakennemuutoksen ydintä ja saamaan siitä ote, jotta yksityisellä ihmisellä olisi mahdollisuuksia vielä senkin jälkeen, kun hän joutuu tämän rakennemuutoksen ravistelemaksi. Siitä huolimatta, että tässä on valtava määrä väärinkäsityksen mahdollisuuksia ja negatiivisia arvovarauksia, tässä on eräs seikka, johon haluaisinkin alleviivata, ja se on se, että me todella vilpittömästi pyrimme katsomaan vaikeitakin asioita silmästä silmään ja sanomaan vaikeatkin asiat ulos, emmekä peittelemään niitä jonnekin maton alle, josta ne sitten välttämättä kuitenkin tulevat myöhemmin esille. Jos yritettäisiin kerran niinkin päin, että vaikeat asiat tunnustettaisiin mahdollisimman pian ja yritettäisiin niitä lähestyä heti, ettei niistä tule vielä vaikeampia jatkossa.
Onko se mitään muuta kuin tämmöisen markkinavoimiin mukautumista entistä ehdottomammin?
Mitä nyt sitten näillä markkinavoimilla tarkoitetaan? Maailmanlaajuisesti talousjärjestelmään katsomatta on menossa kehitystä, jossa entistä enemmän pyritään löytämään tällaisia luontaisia elämän lakien tapaisia päätöksiä ja toimintamuotoja. Se, mitä me kutsumme täällä rakennemuutoksen hallinnaksi, on jossakin Kiinassa talousuudistus, jossakin Neuvostoliitossa se on perestroikkaa ja siihen liittyviä pyrkimyksiä. Jossakin Yhdysvalloissa siellä on omat päätöksensä, jossakin Englannissa siellä on privatisoitu ja niin edelleen. Meillä omalta osaltamme täällä Suomessa on oma kansallinen suomalaiseen taloudelliseen ja sosiaaliseen toimintamuotoon liittyvä ratkaisu yrityksemme.
Tämän ensimmäisen kysymyskierroksen viimeisen kysymyksen, jos näin sanotaan, käyttää Aamulehden päätoimittaja Eero Syvä.
Mä heittäisin tuon rakennemuutoksen näkyviin oikein pieneltä tasoltakin. Minä pidän yhtenä osoituksena siitä vaikkapa tuota etanafarmin perustamista tuonne Sumiaisiin. Ja oivallus on siinä, että tuota, kun se Ranskassa loppuu se luonnonkeräily, niin täällä on ensimmäinen etanafarmi, joka tuottaa niille etanoita kaiken lisäksi. Ja se on vain ihan puhtaasti aivojen välissä tapahtunut väläys jollakulla kaverilla siellä. Mutta tuota, siihen rakennemuutoksen ajatukseen, kun kerran pääministeri on kutsunut tämän Joensuun Korpilammen koolle, mikä sen varsinainen tavoite on tuon kokouksen?
No, ensinnäkin sitä nyt on luonnollisista syistä, ei kovin yllättäen kutsuttu Korpilammeksi, vaikkei se Joensuu mikään korpipaikkakunta siinä muodossa olekaan kuin ehkä tuo kymmenisen vuotta sitten pidetyn lähellä Helsinkiä sijaitsevan korpihotellin miljöö sitä olisikin. Tämä idea marraskuussa pidettävälle kokoukselle, ei suinkaan, sen haluan tässä aivan avoimesti sanoa, ole minun. Sitä oli jo pohdiskeltu ennen nykyisen hallituksen muodostamista ja tavallaan perin sen tultuani tähän tehtävään edeltäjältäni ja hänen kanssaan keskusteluja käyneiltä eri tahojen edustajilta, jotka olivat pohtineet tämän tapaisen tapaamisen mahdollisuutta. Ja sitä on nyt sitten ryhdytty työstämään ja päädyttiin, että riittävä valmisteluaika vaaditaan ja marraskuuksi se sitten haluttiin kutsua koolle. Se, että haluaisimme mennä Joensuuhun, johtuu muun muassa siitä, että Joensuussa on korkeakoulu ja Joensuu on leimallisesti jotakin muuta kuin ehkä tuo pääkaupunkiseutu ja kuitenkin siinä mielessä siis tavoitettava paikkakunta. No, mitä siellä sitten tultaisiin käsittelemään? Siellä käytettävissä puheenvuoroissa, joiden sisältöä toki en vielä tunne, ainakin yhteen suuntaan pyritään löytämään yhteinen kieli sille keskustelulle, jota meidän yhteiskuntapolitiikassa me nyt ilmeisesti tarvitaan. Meillä on eri suuntiin vetäviä voimia ja kuitenkin hyvin pitkälle samantapaisia tavoitteita. Jos oikein onnistuisimme, niin silloin voisimme ei ainoastaan kartoittaa vaikeudet ja laatia tavoitteet, vaan myöskin sopia ylisummaan niistä menettelytavoista, joilla tavoitteita voitaisiin lähteä hakemaan. Minä en tiedä, onnistutaanko tässä. Se niin sanottu Korpilammen kokous 10 vuotta sitten muodostui aikanaan jonkinlaiseksi virstanpylvääksi niin sanotulle elvytyspolitiikalle. Ja silloin välttämättömille taloudellisen ajattelun silloin välttämättömälle taloudellisen ajattelun uudistamiselle. Kyllä me tässä rakennemuutoksen kamppailussa me vaatisimme nytkin ehkä jotain uudistumista itse kukin. Ja ehkä meidän kannattaisi entistä herkemmällä korvalla kuunnella toinen toisiamme. Mennään sitä tekemään nyt sitten esimerkiksi Joensuun.
Tänne olisi sopinut paljon paremmin. Täällä on kauhean hyvät kokemukset. No niin, sekä huonosta että hyvästä jo.
Tämä ensimmäinen, sanoisinko pakollinen kysymyskierros on nyt käyty lävitse. Ja kuten kuulijat varmasti havaitsitte, nämä kysymykset ja vastaukset olivat aika lailla tuollaisia periaatteellisia kysymyksiä ja periaatteellisia vastauksia. Ymmärrettävästi, kun hallitus on varsin vähän aikaa tätä maata johtanut. Mutta jotta pääsisimme vähän, sanoisinko, vapaampaan keskustelutapaan, niin todella toivon, että pääministeriltä nyt kysyttäisiin sellaisiakin asioita, joita ei normaalisti pystytä kysymään. Minä voin kertoa kuulijoille, että välimatka pääministerin ja kysyjien välillä on vain 5 metriä, niin että kasvoista kasvoihin ja suusta suuhun näitä kysymyksiä voidaan tehdä. Täällä nousi äsken kovasti sormia pystyyn niin, että aloitetaan itse asiassa aivan samassa järjestyksessä kuin äskenkin. Lyhyitä kysymyksiä, toivon niin. Ensinnäkin Hilppa Kimpämpää.
Jos jatketaan vielä tätä rakennemuutosta, mutta vähän täsmällisemmin, eli puhutaan tästä työelämän uudistamisesta, niin, ja mennään ajassa eteenpäin, niin joutuuko hallitus ensi keväänä ensi kerran törmäyskurssille hallitus sisällään, kun näitä työelämän uudistamisia aletaan oikein tosissaan miettimään ja toteuttamaankin mahdollisesti? Siinä työelämän uudistamiseen liittyy hyvin paljon ristipaineita, voimakkaita ristipaineita.
Kun lyhyt kysymys oli edellytyksenä, niin kai pitäisi vastatakin lyhyesti. Minä vastaan lyhyesti, en minä tiedä, koska tämä hallitus joutuu sisäisesti vaikeuksiin. Jos se minusta riippuu, niin ei ollenkaan. Ainakin mitä yhdestä kropasta lähtee, kaikki on tässä suhteessa liossa. Minä nyt ensimmäisenä en lähtisi povaamaan sitä, milloin hallituksella on vaikeata, vaan lähtisin povaamaan sitä, milloin hallitus pystyy ratkaisemaan niitä ongelmia, joita eri aloilla on, ja tässä työelämän uudistamisessa on kieltämättä muutamia sellaisia asioita, jotka ovat poliittisesti aiheuttaneet pohdintaa, ja voi olla, että ensimmäiset näistä asioista tulevat hallituksen sisällä aiheuttamaan pohdintaa jo tämän syksyn aikana, sen takia, että ne saattavat tulla silloin esiin. Tavoitteena tässä työelämän uudistamisessa ei ole sen kummallisempi kuin saattaa työelämän ilmasto yleensä suomalaisissa yrityksissä sille tasolle, jossa se parhaimmissa suomalaisissa yrityksissä jo tänäkin päivänä on. Saada tällainen kunnollinen nykyaikainen yrityskulttuuri aikaan. Eikä tässä suinkaan vain ole mahdollisuus edetä pelkällä lainsäädännöllä. Kyllä etujärjestöjen tehtävä tässä on itse asiassa paljon ratkaisevampi.
Saanko kysyä vielä, tai onko helpompi vastata, jos kysyn näin päin, että minkälaista on, puna-musta hallituksen konsensuspolitiikka verrattuna puna-multa hallituksen konsensuspolitiikkaan? Miten ne eroavat toisistaan?
Me emme kutsu tätä puna-mustaksi tätä hallitusta, vaan käytämme mieluummin itse, vaikka nyt tuota sinipuna hallitusta. Eipä tuo konsensuspolitiikka voi olla kovin erilaista. Konsensus tarkoittaa toinen toistensa ymmärtämistä ja tuollaista yhteistä sietämystä kai. Mutta tietysti, kun ideologiset taustat ovat erilaiset, niin tälläkin hallituksella on sisällänsä kysymyksen asettelu siitä, miten painotetaan ja mitä puolia esille otetaan, ei sitä pidä kiistää. Mutta myöskään nämä asiat eivät ole sellaisia, että niiden pitäisi välttämättä johtaa johonkin suureen riitaan. Sitä minä en usko. Etukäteen ainakaan lähde sellaista riitaa manaamaan. Kyllä se tietysti aikaan saadaan, jos tarve vaatii. Mutta kukapa sellaista nyt vaatisi, paitsi oppositio.
Päätoimittaja Niemelä.
Niin, kyllä mä oppositio kysyy, tai mua kiinnostaa tämä sama asia esimerkiksi sen kannalta, että merkit ovat sellaiset, että tämä rakennemuutos tulee merkitsemään aika rajuja juttuja monille alueille tässä maassa. Varsinkin jos sitä kannustetaan ja kiihotetaan tai päästetään nämä rakennemuutosvoimat irti, mitä sopii pelätä. Nyt mä oon havainnut, että selvästi päähallituspuolueet käyttävät erilaisia puheenvuoroja tässä asiassa. Esimerkiksi pääministerillä on monia ihan hyviä ja kannatettavia lausumia alueellisesta tasa-arvoisuudesta. Mutta kun tulee kovan päivän ilta ja kun ratkaisu pitää tehdä, niin kestääkö pääministerin ja hänen taustaryhmänsä kantti? Tämä on tärkeä kysymys, tai voi sanoa, että niin kuin huolestunein kysymys monissa paikoissa maata.
Uskon niin, että tällaista huolestuneisuutta on olemassa ja voin omalta osaltani vain vakuuttaa, että kaikki se tehdään, mikä tehtävissä on, mihin voimat ja rahkeet riittävät. Mutta tulevista vaikeuksista, kun emme tiedä, niin emme myöskään voi niitä ihan yksityiskohtaisesti tässä käsitellä. Siitä olen kuitenkin täysin vakuuttunut, että ilman toimenpiteitä tämä maa ei jää. Ja se, että mitään ei tehtäisi, on kaikkein huonoin ratkaisu.
Tässä suhteessa oppositiolehdistö tulee kyllä valvomaan ja vartioimaan.
Joo, ja tässä suhteessa oppositiolehdistöllä on erittäin tärkeä ja hallitusta kannustava tehtävä.
No niin, siinä on oppositiolehdistö ja pääministeri täsmälleen samaa mieltä. Ja sitten sanoisinko nyt hallituksen eräs äänin kannattaja, Turun Päivänlehden päätoimittaja Aima Massinen on seuraava.
Niin, ensimmäinen kovan päivän ilta ilmeisesti tulee tässä, kun rakennetaan valtion ensi vuoden tulo- ja menoarvio, jota valtiovarainministeri Erkki Liikasen johdolla parhaillaan kasataan. Pääministerillä ja valtiovarainministerillä on budjettinäytelmässä aina keskeinen rooli. Herra pääministeri, te olette varmasti käynyt valtiovarainministeri Liikasen kanssa keskinäisiä raamineuvotteluja ehkä useampaankin kertaa. Onko pääministeri ja valtiovarainministerin budjettilinja yhteneväinen?
Kyllä on. Sen voi vakuuttaa, että mitään sellaista ei ole tullut esille, josta voitaisiin päätellä, että olisimme joissakin asioissa eri mieltä. Valtiovarainministerihän on lausunut eräitä yleisperiaatteita julkisuuteen ja omalta osaltani voin ilmoittaa olevani niiden takana. Ehkä tärkein näistä periaatteista tässä yhteydessä toistettavaksi olisi se, että nyt suhteellisen suotuisen taloudellisen kehityksen vallitessa ei ole valtion talouden laajentamisen aika. Jos nyt ollaan liian löysäkätisiä, sitten ei kovemman paikan tullen ole mistä ottaa. Nyt on kerättävä resursseja siihen vaiheeseen, jolloin taloudelliset suhdanteet taas väistämättä heikkenevät. Ne voivat tapahtua esimerkiksi jo ensi vuoden puolella, ensi vuoden loppupuolella, ja nyt olisi ehdottomasti virhe olla liian löysäkätinen. Tässä suhteessa valtiovarainministeri, tässäkin suhteessa valtiovarainministeri saa pääministerin kaiken tuen.
Me tiedämme, että te ette voi paljastaa budjetin yksityiskohtia, mutta kai te voitte vastata kuuntelijoita hyvin kiinnostavaan ja tärkeään kysymykseen eräänlaisella rastiruutuun menetelmällä. A. Nousevatko verot? B. Laskevatko verot? C. Pysyvätkö verot keskimäärin ennallaan?
Meidän kaikkien tarkoituksena on tietysti pitää verotus kurissa. Ja kun me emme suinkaan ole nyt löysäämässä valtion menotaloutta, niin silloin uskoisin myöskin, että verotuksen kiristäminen ei ole tarpeen.
Niin, eikö se semmoinen vanha hyvä asetelma ole, että verouudistusta tarvitaan ja ihan oikein, että jotkut joutuvat maksamaan vähän enemmänkin, kun se ei vaan koske minua.
Se on muuten ihan totta. Nyt kun tulopoliittinen selvitystoimikunta keväällä julkisti oman laskennallisen mallinsa siitä, että miten tätä verouudistusta pitäisi lähteä toteuttamaan, on seurannut hyvin mielenkiintoinen keskustelu. Eri puolilla on pidetty verouudistuksen, kokonaisverouudistuksen toimeenpanoimista kyllä välttämättömänä, mutta sitten on esitetty yksi pieni varaus. Ja se yksi pieni varaus tarkoittaa asianomaisen omassa intressissä olevia tuloja. Ja näin kun sitten koko yhteiskunta on keskusteluun osallistunut, niin kaikki tulot on haluttu jäädyttää. Se on ollut tähän mennessä lopputulos. Tuon verouudistuksen toteuttaminen ei ole vielä tämän budjettiesityksen yhteydessä varsinainen tehtävä. Sitä ei ole voitu siihen ajoittaakaan, mutta tällä budjettiesityksellä täytyy jo luoda edellytyksiä sille, että ensi vuonna päästään alkuun.
No tuleeko siitä nyt kovaosaisten vai hyväosaisten verouudistus?
Kysyi Ilppa Kimpanpää.
Kyllä, siitä täytyy tulla verouudistus, joka tukee ponnistamista ja vaivan näköä, ja jos sitten jostakin on verotuksella jotakin uutta otettava sieltä, missä on tuollaista laiskaa rahaa. Ja minä en tiedä, ovatko sitten ne laiskan rahan päällä istuvat kova vai hyväosaisia?
Eli kun pääministeri vihdoin laittaa nämä keinottelurahan kuriin ja verolle.
Niin mä luulen, että kuka tahansa tässä maassa, siis kaikki järkevät ihmiset, ovat tuon tavoitteen takana. On se täysin selvää, että emme me kukaan halua keinottelulla ansaittuja tuloja suosia.
Päätoimittaja Yrjö Rautio jatkaa varmastikin.
Joo, tuossa oli aikaisemmin puhetta, että silloin kun pidettiin tämä ensimmäinen korpilampi, niin siihen aikoihin etsittiin yksimielisyyttä elvytyspolitiikasta. Silloinhan taloudella meni Suomessa melkoisen heikosti ja tietynlainen yksimielisyys olikin siitä tietysti, että jotakin pitää tehdä ja keinoja vain haettiin. Nyt taloudellinen tilanne on aivan toinen, että jos ajattelee viimeistä valtiovarainministeriön katsausta, niin siinähän kaikki osoittimet näyttivät sitä, että maassa menee vaihteeksi erittäin hyvin, jos varsinkin hyväksytään se, että yli 5% kuitenkin saa olla työttömänä ja edelleen. Tarvitaanko nyt sitten tätä uutta korpilampea sen vuoksi, että etsitään yksimielisyyttä siitä, että miten tämän hyvin menevän talouden hedelmät tavallaan jaetaan uudelleen ja nimenomaan jaetaan niin uudelleen, että rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät. Tähän minusta esimerkiksi nämä verouudistuskaavailut hyvin pitkälle viittaisivat. Suurituloisten verotustahan tässä suunnitellaan kevennettäväksi.
Tuo tulkinta on päätoimittajan oma tulkinta, eikä suinkaan sen verouudistuksen tavoite. Meillä kieltämättä on suhdannevaihe, niin kuin tässä keskustelussa jo on aikaisemmin todettu, joka vaihe on myönteisempi kuin pitkästä aikaa on ollut, tai kuin osattiin jokin aika sitten arvioidakaan. Mutta se ei suinkaan merkitse sitä, etteikö meillä olisi meidän taloutemme rakenteissa selviä ongelmia, joista kertovat nyt muun muassa nämä lomautukset ja yritysten lakkaamiset ja monet tämänkaltaiset työelämään liittyvät ongelmat, maatalouden ongelmat mukaan luettuina. Kyllä tätä pohtimaan tarvitaan mielestäni mahdollisimman laajat piirit. Mitä tulee siihen 10 vuotta sitten tapahtuneeseen kokoontumiseen, niin silloinhan tietysti ongelma oli todella toisenlainen. Silloin jouduttiin selvästi hakemaan uutta kurssia harjoitetulle talouspolitiikalle. Jouduttiin nimenomaisesti toteamaan, että harjoitettu talouspolitiikan kurssi oli väärä tai virheellinen. Se piti uudistaa. Nyt yhteiskunnan edessä olevat ongelmat ovat uuden tyyppisiä ja niille pitää hakea oikeat ratkaisut. Tämä kysymyksen asettelu on vähän toinen.
Onko hallitus laskenut, kuinka monta uutta työtöntä sen kautena on syntynyt? Me alkuviikot varsinkin olivat aivan täynnä uutisia, että milloin lopetettiin mikäkin työpaikka.
No, työllisyystilanne sinänsä on yleisesti ottaen parantunut verrattuna viime vuotiseen tähän kausivaiheeseen, mutta en minä hyväksy tuota 5% työttömyyttä tai hivenen yli 5% työttömyyttä jollaiseksi rajaksi, jonkinlaiseksi sellaiseksi rajaksi, että siihen pitäisi nyt vaan sitten tyytyä ja sanoa, että tämän pidemmälle ei päästä. Kyllä, siitä pitää voida päästä eteenpäin. Mitkä ovat sitten ne keinot? Työllisyyden hoitamisessa ei ole vain yhtä keinoa, vaan se on monien eri keinojen kokoelma ja siinä pitää varmasti puolin ja toisin pystyä tarkistamaan tähänastisia käsityksiä. Sekä lainsäädännön osalta, työelämän menettelyn osalta, palkkauksen osalta ja varmasti verotuksenkin osalta.
Vielä saa tästä hallitusta rakennemuutoksesta kysyä. Tässä viimeisessä jo mainitussa valtiovarainministeriön katsauksessa todetaan, että hallittu rakennemuutos tarkoittaa lähinnä sitä, että luodaan toimivat työmarkkinat. Sehän ei sinänsä kovin paljon sano, mutta se antaa aiheen arvailla kuitenkin, että se pitää sisällään muun muassa sen, että siirretään niin sanotusti työvoima työn luo, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että kehitysalueet tyhjennetään ja ihmiset muuttaa tänne Etelä-Suomeen.
Ei se välttämättä tarvitse sitä merkitä, jos kehitysalueella pystytään löytämään sellaisia luontaisia toimintoja, jotka työllistävät siellä, mutta kyllä se tietysti merkitsee työmarkkinoiden toimivuuden lisäämistä, sitä meillä joka tapauksessa tarvitaan, niin että meillä koulutukselliset ja muut tällaiset tekijät eivät aina tule riittävästi huomioon otetuksi silloin, kun elinkeinoelämän tarpeet ovat toisaalla vähän eri suuntaiset. Muistan ylijohtaja Linnamon joskus parikymmentä vuotta sitten sanoneen, että jos joku on harpun soittaja Tsökkarin saarella ja hän on siellä työttömänä, niin sinne ei nyt sinfoniaorkesteria häntä varten kannata viedä. Että sille täytyy sille harpun soittajalle joko hankkia toinen ammatti tai hänen täytyy tulla sitten sieltä pois. En tiedä, oliko nyt Linnamon sanonta ihan sanatarkasti tämä, mutta ajatus oli kuitenkin. Ja kyllä minun täytyy sanoa, että se on elämän kovaa realismia ja siihen täytyy meidän itse kunkin kyllä sopeutua.
Tsökkarissa ei harppua kuulla.
Niin, ei nyt. Mutta siis se on juuri tämä työvoiman ammatillinen jakautuminen ja taas kysyntä, ne ovat vähän epäsuhtaassa. Ja siitä aiheutuu osa tästä työttömyydestä.
Aimo Massisella ja Hilppa Kimpanpäällä on sormi pystyssä. Liittyykö kysymykselle tähän samaan kyllä teemaan? No, Aimo Massi.
Niin, te sanoitte äsken, että te ette välttämättä tyydy tähän 5% työttömyystasoon, eli pyritte sitä pienentämään. Mutta riittääkö teillä rohkeutta myöskin vetää johtopäätökset, ellei tämä hallitus onnistu esimerkiksi parin vuoden kuluessa kaikista rakennemuutosponnisteluista huolimatta onnistu pudottamaan työttömyyden tasoa nykyisestä? Riittääkö teillä, sanoisiko tuommoista yritystasolla harjoitettavaa tavoitejohtamisajattelua? Eli jos ei tulos tyydytä, niin sitten täytyy johtoa vaihtaa.
Niin, asiahan on ensinnäkin joka suhteessa niin, että ei tätä hallitusta ole pantu pystyyn sen takia, että tämä hallitus vain olisi. Hallitus on sitä varten, että se saisi aikaan joitakin ratkaisuja, joita pidetään tarpeellisina, välttämättöminä. Ja eräitä yhteiskuntapolitiikan keskeisiä tavoitteita on juuri pyrkiä huolehtimaan työllisyydestä tai mieluummin täystyöllisyydestä, mitä sillä sitten käytännössä tarkoitetaankaan. Mutta pitäisikö tässä yhteydessä nyt sitten, jos minun solmia joku hirttonaru kaulaa, niin esimerkiksi tästä 5% työllisyysasiasta, niin siihen en kyllä lähde. Vaikka mä uskon, että päätoimittaja Massinen hyvin ymmärtää sen, että ei millään hallituksella ole olemassaolon oikeutusta, jollei se parhaimmalla käytettävissä olevalla tavalla, paremmalla kuin muut menetelmät, ratkaise asioita. Jos tämä hallitus ei onnistu, niin silloin tarvitaan tietysti toinen, joka toivottavasti onnistuu paremmin. Mutta mitkään merkit eivät toistaiseksi viittaa siihen, että parempia hallituksia olisi tarjolla.
Varsinen melkein vei sanat suustani, mutta kysytään nyt vielä ihan, tuntuuko pääministeristä siltä, että hallitukseen kohdistuu kohtuuttoman suuria toiveita, jos ajatellaan juuri näitä asioita, mistä olemme tässä keskustelleet?
Kysyjä oli Hilppa Kimpanpää.
No, tuo kohtuus on tietysti aina sellainen käsite, että siitä on erilaisia määriä.
Kohtuuttoman suuria.
Kohtuus on aina liian vähän, mutta sitten, joo, kohtuuton paine ei ehkä sittenkään hallitukseen tai odotus kohdistu. Sitä ei pidä kohtuuttomana. Kyllä kansalaisilla saa olla oikeus esittää toivomuksia sellaisiakin, jotka ovat ylimitoitettuja. Minä tiedän kyllä, että hyvin suuret ylimitoitetut toiveet ovat olemassa. Mutta minä en voi katsoa, että ne ovat kohtuuttomia. Ihmisillä täytyy olla oikeus toivoa parempaa kuin mihin kenties päästään. Ja hallituksella täytyy olla oikeus yrittää parempaa kuin mihin sen voimat kenties yltävätkään. Pääasia, että pannaan kaikki likoon, ja sen voin omalta osaltani vakuuttaa, että näin on.
Nyt täällä on sormia pystyssä ymmärrettävästi, kun keskustelun vauhti vähän kiihtyy. Mutta nyt minun täytyy antaa päätoimittaja Eero Syväsen myöskin kysyvät tuolta pöydän päästä. Muuten hän siellä minusta kauimpana olevina jää täysin syrjään, siis Aamulehti.
Konkretisoidaan nyt tuota kohtuullisuutta ja kohtuuttomuuttakin vähän sillä tavalla, mikä on pääministerin mielestä oltava inflaatiokehityksen katto, jotta paljon puhuttu korona-alentaminen voidaan toteuttaa.
Tässä suhteessa me olemme aika suuressa määrin riippuvaisia siitä, mitä muualla maailmassa tapahtuu. Ensinnäkin inflaatio meidän maassamme pitää saada pysyvästi puristetuksi keskimääräistä kilpailijamaittemme inflaatiota alemmaksi. Se on tavoite joka tapauksessa, joka on pidettävä mielessä. Se turvaa meidän paremman taloudellisen kehityksen. Ja tänä päivänä mä katson, että meillä on edellytyksiä tähän. Ja näin ollen sen jälkeen Suomen Pankille syntyy mahdollisuuksia ja sanoisinko pelin varaa tulla korossa alaspäin. Mutta voimakkaat paineet myöskin siihen suuntaan, että käy päinvastoin, ovat olemassa. Esimerkiksi seuraava työmarkkinaratkaisu on ihan keskeisellä sijalla. Jos palkankorotukset ylimitoitetaan ja inflaatio sitä kautta voimistuu, niin on selvää, että näissä koron alentamistoiveissa ja pyrkimyksissä ei silloin onnistuta.
Toisin sanoen, ei ole mitään toivoakaan, kun se työmarkkinakierros on ohi.
Ja korosta päättää tietysti Suomen Pankki, ja tämän kysymyksen osoite viime kädessä on sinne, mutta hallitus pyrkii omalta osaltaan siihen, että edellytyksiä korkotason alentamiselle löytyisi.
Päätoimittaja Seppo Niemelä.
Pääministeri, kävisin välillä ulkopolitiikan alueella. Sodan jälkeisen ajan kaksi tärkeintä porvarillista nimeä Suomen politiikassa ovat olleet Juho Kusti Paasikivi ja Urho Kaleva Kekkonen, joiden nimellä myöskin ulkopolitiikkamme linjaa nimitetään. Nyt ulkoministeri Sorsa haluaisi siirtää nämä nimet romukoppaan. Oliko ulkoministerillä pääministerin tuki tätä esitystä tehdessä?
Se oli erittäin hyvin muotoiltu kysymys, koska minulla ei ollut etukäteen tietoa siitä puheenvuorosta, jonka ulkoministeri Tukholmassa eräässä tiedotustilaisuudessa käytti. Ei hän tarvitse tähän puheenvuoronsa tietenkään pääministeriltä lupaa. Eikä tarkasti ottaen ulkoministeri Sorsa myöskään tehnyt mitään ehdotusta. Hän luonnehti tätä kehitystä sellaiseksi, että voitaisiin hänen mukaansa puhua Suomen linjasta. Mutta jottei nyt tule sitten väärinkäsityksiä vähäisimmässäkään määrin, niin omalta osaltani sanon, että tuo Paasikiven Kekkosen linja nimikkeenä ja terminä on tuttu ja turvallinen. Ja ainakin minun suuhuni se luontuu yhä edelleenkin, ja sitä tullaan kaikissa virallisissa yhteyksissä, jos se tästä hallituksesta riippuu, edelleenkin käyttämään. Tuollainen Suomen linja, eihän se sinänsä ole mitään muuta kuin tuollaista luonnehdintaa. Eikä pitäisi nyt ehkä ulkoministeriä mennä syyttämään ihan mahdottomasta tässäkään asiassa, että hän olisi romuttanut meidän käsitteistömme. Ehkä jos haluttaisiin viisastella tästä asiasta eteenpäin, niin minä sanoisin, että Suomen linja on Suomen linja, sehän on kehämääritelmä, eikä se sellaisenaan kelpaa oikeastaan kunnolla miksikään tunnukseksi. Mutta siinä varmasti tuossa ulkolaisessa lehtimiesjoukossa taikka tuossa tilanteessa ulkoministeri halusi luonnehtia sitä vakavuutta ja kaiken kattavuutta, joka Paasikiven Kekkosen linjalla täällä Suomessa on. Mutta pitäydytään tässä nimikkeessä, ainakin itse haluan niin tehdä.
Pääministeri, vastaus oli selvä.
Joo, päätoimittaja Massisella on jotain sanottavaa tähän.
Niin todellakin ulkopolitiikasta yllätys on keskusteltu tämän hallitustaipaleen alkuaikana kenties eniten, ja paitsi tuo Sorsan termi Suomen linja, niin keskustelun virittäjänä on ollut myöskin Kunto Kalpa hallituksen vastaisella kritiikillään, ja lisäksi on kuultu irrallisia viittauksia ja vaatimuksia siitä, että Suomen pitäisi tiivistää niin sanottuja läntisiä suhteitaan liittymällä mahdollisesti esimerkiksi Euroopan neuvostoon. Meillä tasavallan presidentti tietysti vastaa ensisijaisesti ulkopoliittisesta linjasta, mutta voitteko te pääministerinä Suomen kansan korvien äärellä vakuuttaa, että maamme ulkopolitiikassa ei ole tarkoitus tehdä tarkistuksia, esimerkiksi liuuttaa painopistettä enemmän länteen?
Voin vakuuttaa.
Voinko tähän jatkaa vielä sen verran, että esimerkiksi kokoomuksen kansallinen ulkopolitiikka teoksessa teidän luottomiehenne ja nykyisen hallituksen jäsen kansallinen Ilkka Kanerva kirjoittaa kansainvälisten taloussuhteiden kehityksestä, että on kuitenkin selvää, että jo ensi vuosikymmenellä sekä EFTAn että pohjoismaisen ryhmän käyttöarvo Suomelle vähenee. Ja rivien välissä huokuu, tämä ei yksi minun arvioni, kokoomuksen toive kiinteämmistä suhteista Euroopan yhteisöön, EChen, joka on paitsi läntinen talousyhteisö myös tietysti poliittinen liittoutuma. haikaileeko nyt Kanerva, kenties Holkeri ja kokoomuksen mieli sittenkin lähemmäksi lännen suurvaltoja?
No voi nyt päätoimittaja Massinen, kun minä en osaa lukea rivien välistä toisen ihmisen tekstiä noin taitavasti kuin mitä päätoimittaja on tullut tehneeksi, niin mä en myöskään oikein tiedä, miten tähän kysymykseen pitäisi vastata. Minun mielestäni sieltä rivien välistä ei huou mitään. Mutta jos me sitten ryhdymme pohtimaan sitä varsinaista ongelmaa, joka meillä on, eli miten meidän yhteytemme Eurooppaan tulevat jatkossa kehittymään, niin haluaisin sanoa lähtökohdaksi sen, että minun Eurooppani on muuta kuin niin sanottu Länsi-Eurooppa tai pelkästään vain markkinatalousmaiden Eurooppa. Vanhassa kulttuurimielessähän Eurooppaa ovat Puola, Tsekkoslovakia ja Pietari, nykyinen Leningrad, paljon ennen kuin joku pienoinen Helsinki, Turku, Tampere tai Suomenniemi. Tuo eurooppalainen ajattelutapa, se on maantieteellisesti paljon laajempi käsite kuin se rajoittunut toisen maailmansodan jälkeinen poliittinen terminologia, jota helposti erehdytään täällä meilläkin käyttämään. Ja sitten jos ajatellaan taloussuhteita, niin tämä vanha Eurooppa, tämä todellinen Eurooppa, minun Eurooppani, jos näin pompeösisti saa sanoa, se tulee meille yhä merkityksellisemmäksi, koska nimenomaan Itä- ja Länsi-Euroopassa hakevat tänä päivänä yhteyksiä keskenänsä, luodaksensa paremmat toiminnalliset edellytykset, ja johon nyt on kumma, jos me emme sitten Suomessa halua olla siinä kehityksessä mukana.
Päätoimittaja Rautio.
Palaan näihin hallituksen sisäisiin paineisiin. Kaksi päähallituspuoluetta, kokoomus ja sosiaalidemokraatit, tietysti muiden puolueiden lailla, antavat vaalilupauksia tuossa ennen vaaleja. Kokoomuksella oli muun muassa tällainen perustoimeentulo, joka olisi summaltaan noin 2000 markkaa kaikille kansalaisille. Sosiaalidemokraateilla oli muun muassa lapsilisän kolminkertaistuminen. Ovatko nämä vaalilupaukset aiheuttaneet minkäännäköisiä sisäisiä paineita hallituksessa? Ovatko ne jollakin tavalla tulleet esille hallitus?
Kyllä ne tietysti ovat tulleet siinä mielessä esille, kun niitä vaalikeskustelun yhteydessä on todellisuudessa esitetty. Muun muassa hallitusohjelmaa kirjoitettaessahan molemmat puolueet pyrkivät saamaan sinne mahdollisimman paljon sisään sellaisia asioita, jotka olivat vaalien alla olleet esillä. Minä tarkastelen nyt tätä asiaa tietysti koko hallituksen kannalta, ja tässä yhteydessä voin vain sanoa, etteivät tietyt painopistealueet hallitukselta ole mihinkään kadonneet. Esimerkiksi juuri lapsiperheiden asian edistäminen ja asuntokysymyksen järjestäminen tänä asunnottomien vuonna. Kyllä nämä edelleenkin ovat olemassa. Missä laajuudessa, se on sitten asia erikseen. Käytettävissä olevat resurssit eivät nyt vielä ainakaan näköpiirissä olevana aikana pysty mahdollistamaan sitä, että 1000-vuotinen valtakunta tänne maan päälle saataisiin aikaan. Mutta muutamia askeleita siihen parempaan suuntaan toivottavasti päästään ottamaan.
No niin, nyt on hämmästyttävä tilanne. Yhtään sormea ei ole pystyssä, mutta on nyt. Päätoimittaja Massinen.
Uutiset Turusta kertovat, että nuorison huumeongelma on sittenkin pahempi kuin ehkä on luultu. Nimenomaan varsinaisesti huumeiden ja lääkeaineiden lisääntyvä yhteiskäyttö on johtanut nuorten menehtymisiin. Aikooko valtioneuvosto puuttua tähän asiaan mitenkään, vai luotatteko te, että ongelma poistuu pelkästään lääkintöhallituksen voimatoimenpiteen?
No, tähän mennessä hallituksella ei ole ollut tarkoitus mitään huumepoliittista ohjelmaa tai muuta vastaavaa deklaraatiota aikaansaada. Mutta totta kai me annamme täyden tukemme lääkintöhallituksen pyrkimyksille. Lääkintöhallituksen pääjohtaja on äskeisissä lausunnoissaan minusta aika ponnekkaasti tarttunut ilmenneisiin epäkohtiin. Ja kun niihin puuttuminen on mahdollista ihan puhtaasti yksinkertaisilla hallinnollisilla toimenpiteillä, niin minä sanoisin pääjohtaja Ruokalalle, että siitä vaan.
Mikä on teidän henkilökohtainen käsityksenne, mistä tämän tapaiset ilmiöt perimmältään johtuvat?
Perimmältään tietysti siinä on paljon erilaisia asioita, mutta julkisen vallan kannalta katsottuna ne tietysti johtuvat ainakin ne ilmenemismuodot, joita nyt on tullut esille, valvonnan puutteesta ja tietysti inhimillisestä raadollisuudesta.
Hilppa Kimpanpää, ainut naisemme.
No niin, jos mennään vaikka vähän taaksepäin tästä työelämästä edelleenkin, niin Niin mikä on teidän käsityksenne, pääministeri? Minkälainen kevät, työmarkkinakevät, seuraava kevät tulee olemaan?
Minun toiveeni ja pelkoni ovat ristiriidassa.
Siis tulee levotonta vai?
Toivoisin työmarkkinakeväästä ja työmarkkinakierroksesta tuollaista jäntevää ja nimenomaan tasapainoista taloudellista kehitystä tukevaa ratkaisua. Paineita kuitenkin ja aineksia melkoiseen riitaankin näyttää olevan. Nyt ei ole kysymys yksinomaan siitä, että työnantajat ja työntekijät olisivat keskenänsä erimielisiä, vaan työmarkkina, esimerkiksi työntekijäjärjestöjen keskinäisessä kentässä näyttää olevan jännityksiä. Minkä asteisia, niin sitä en lähde veikkailemaan, mutta selvästi on olemassa jännitystä ja tuollaista yleistä kilpailutilannetta, joka saattaa aiheuttaa ongelmia. Toivoisin, että tämä huutokauppa, joka jossain määrin oli jo alkamassa, olisi nyt tässä kesän mittaan tyrehtynyt.
Pitäisikö lakko-oikeutta rajoittaa?
Lakko-oikeus on eräs meidän yhteiskuntamuotomme perusteista. Ei tämä nykyinen hallitus lähde varsinaiseen lakko-oikeuden rajoittamiseen missään muodossa. Eri asia on sitten, että meidän täytyy näitä rajoja tarkentaa. Esimerkiksi virkamiesten osaltahan on tällainen tarkennus menossa, joka on vain sanoisin, tuommoisen asiallisen työmarkkinakäytännön ja väärinkäsitysten siivoamista.
Kestääkö tämä hallitus, jonka pohja on tällainen kuin on, niin semmoista kunnon keväistä työmarkkinan riitaa?
Kysyjä oli päätoimittaja Yrjö Rautio.
Ei kai se ole kysymys siitä, kestääkö hallitus. Kysymys on siitä, että mihin tällä maalla on yleensä varaa ja että pitääkö yleensä sitä riitaa pyrkiä, kun sanotaan, että kunnon työmarkkina kevät tätä riitaa, niin ikään kuin se olisi jonkunnäköinen tavoittelemisen arvoinen asia.
Sitä no, ei se nyt sitä ei tietenkään ole.
No joo, mä ymmärrän kyllä, mitä päätoimittaja Rautio tarkoitti. Se oli lainausmerkeissä tämmöinen tavanomainen, joka toinen vuosi tapahtuva rähinä. Kyllä hallitus pyrkii omalta osaltaan turvaamaan yhteiskuntarauhaa. Jokainen lakko on menetys yhteiskunnalle myöskin, paitsi tietysti lakon osapuolille.
Sitten päätoimittaja Seppo Niemelä.
Te olette voimakkaasti hyökännyt nimimerkkikirjoittamista vastaan, mikä on vanha perinteinen journalismin laji Suomessa. Saako, kiinnostaa ihan lehti-ihmisenä, että saako Holkerin hallituksen Suomessa kirjoittaa nimimerkillä?
Kyllä totta kai. Minä en ole voimakkaasti hyökännyt mitään muuta vastaan kuin sitä, että pidän huonona tapana sitä, että kirjoitetaan nimimerkin suojasta henkilöä vastaan. En ole itse loukkaantunut, mutta jos nyt ajattelen tätä mainittua Kunto Kalpaa, joka hyökkäsi ulkoministerin kimppuun nimimerkin suojasta, niin sitä minä pidän tyylilajin kannalta epäilyttävänä. Se on huonoa journalismia. Ja tämä ei ole mikään poliittinen kannanotto, se on vain ihan tyylikysymys.
Siis henkilöt ovat tärkeämpiä kuin asiat?
Ei, vaan silloin, että asianomainen ihminen, jonka joutuu hyökkäyksen kohteeksi, voi myöskin puolustautua oikealla tavalla. Kun asioista kirjoitetaan, nimimerkki voi olla hyvin hyödyllinen. Eikä siinä mitään. Ja enkä ole missään yhteydessä, vaikka olin lukevina, niin päätoimittaja Niemelän lehdestä kyllä, missään yhteydessä en ole halunnut sensuroida, en ketään. Kirjoittakoot vaikka nimimerkillä minusta, mitä haluavat, ketkä haluavat, mutta minulla on oikeus pitää sitä huonona kirjoitteluna.
Kyllä nimimerkilläkin voi vastata.
Sekin on tapahtunut.
No niin, aika rientää ja vielä yksi kysymys, eli päätoimittaja Massinen saa tehdä viimeisen kysymyksen tässä haastattelutunnissa.
Niin ehkä lopuksi voisikin kysyä, että jotta kansalaiset osaisivat jotenkin mitoittaa pääministerin tähän astiset ilot ja murheet, voitteko kertoa mieluisimman ja toisaalta ikävimmän pääministerin kokemuksen näiden 3 kuukauden ajalta?
Tämä tuli nyt äkkiä, mutta
niin elämässä tulee asiat hyvin äkkiä.
Mutta pääministerin kokemuksesta mieluisin on tietysti ehkä joku niistä vilpittömistä onnen toivotuksista, jonka olen saanut. Se on aivan selvää, että siihen tilanteeseen liittyy paljon sellaista vilpitöntä tulevaisuuden uskoa monen ihmisen puolelta, kun tätä hallitusta matkaan saatettiin. Ja epämiellyttävimmät ovat sitten ehkä niitä kokemuksia, kuin olen nähnyt tulleeni täydellisesti väärin tulkituksi.
Edistys.
Niin, kiitoksia arvoisat toimittajat nasevista kysymyksistä ja kiitoksia herra pääministeri vastauksista ja selvityksistänne. Minusta tuntuu, että tämä oli sellainen verryttelykierros. Jatkammeko syksyllä herra pääministeri?
Olen käytettävissä.
Hyvää kesän jatkoa.